Dobré ráno. Som rád, že môžem byť s vami dnes. Ja ďakujem za pozvanie. A tiež vás chcem pozdraviť v mene nášho zboru v Banskej Bystrici. Viem, že niektorí z vás prídete asi, neviem, či asi v októbri k nám, lebo tento rok slávime 30 rokov, odkedy sme dostavili našu modlitevnu. Tak všakže asi niektorí prídete. Tento rok tiež je, myslím, že 30 rokov však, asi niekto vie lepšie ako ja, ale tento rok aj pre mňa je významný rok, lebo tento rok je 25 rokov, odkedy som ja prišiel prvýkrát na Slovensko. A som si to uvedomil na hodine raz, že ja rozprávam po slovensky dlhšie ako tí študenti, ktorých učím. A vtedy som sa začal hanbiť za moju slovenčinu. Ale tak brat Jan ma poprosil, aby som niečo rozprával o sebe. On ako, že odkiaľ som a ako som sa sem dostal. Ale ja mám pocit, že ma poznáte a viete, že učím na katedre a tak, ale na Slovensku už dlhšie. A rozmýšľam o tých mojich začiatkoch. A možno, že by som mohol rozprávať jeden taký príbeh o mne a trošku o tom, ako som sa sem dostal, ale nie úplne. Ja som z neveriacej rodiny a nemali sme to ako zvyk chodiť v nedeľu na bohoslužby, ale v našej dedine, som z dediny, kde je 1100 obyvateľov, tam boli katolíci a evanjelici a metodisti. A prišli baptisti zakladať nový zbor a naša rodina tam začala chodiť. A chodili sme asi každú nedeľu naozaj, to bolo pre mňa veľká zmena. Nekosili sme trávu v nedeľu, ale sme chodili do kostola. A po roku som prijal a Pane Ježiša za svojho spasiteľa. A v tom baptistickom zboru sa to robilo tak, že sme chodili cez uličku dopredu a tam sme vyznávali, že chceme prijať Pane Ježiša. A v tú nedeľu moja babka robila dve významné veci. Prvá vec bola, ona niekde stala za mňou a povedala, tento chlapec bude misionárom. A ja som to počul a som sa zlakol, lebo ak bolo niečo, čím som nechcel byť, to bolo misionárom a kazateľom. A toto pôsobilo v mojom živote, že som sa modlil naliehavo. Pán Boh, chcem robiť v mojom živote to, čo ty odo mňa chceš, ale prosím ťa, niekto nie je misionár a niekto nie je kazateľ. Ale myslím, že to mám práve v ten plýv, že keď som povedal, že chcem nasledovať teba, tak to je tá prvá vec, ktorú pre mňa urobila moja babka. A druhá vec je, že ona objednala Bibliu a práve v ten deň došla a mne darovala. Ja som tak dostal King James Version, to je kráľovská verzia naša, s koženým obalom a hneď som sa pustil do toho, aby som čítal Bibliu. Ja v tom čase, keďže my sme vyrásli v neveriacej rodine, keď sme sedeli na tých bohoslužbách, asi pamätám konkrétne, ako začal som nosiť Bibliu, lebo to bolo potrebné. A kazateľ povedal, že otvorte Biblie do knihy Genesis. A ja, že to som nepočul, že je taká kniha. Dúfam, že tu je nejaký obsah. Tak pozeraš, že nás časí to obsah. Aha, že prvá kniha, to má význam. Tak ja som bol v takom stave, keď som uveril, to bolo, som mal vtedy 13-14 rokov, a som veľmi rád, že Božie slovo sa stalo naozaj slovo, ktoré riadi môj život. A určite nedokonale, určite musím byť lepší v tom. A toto pre mňa je vášeň mojho života. Aby som čítal jeho slovo, aby som tomu rozumel, aby som pomáhal aj druhým rozumieť Božiemu slovu. A kvôli tomu som na katedre v Banskej Bystrici. Tak ja by som, skôr než začnem kázne, aby som sa chcel z vami ešte modliť, tak sa budem teraz modliť. Pane, som veľmi vďačný za Tvoje slovo. Ty si poslal svojho syna, slovo k nám, aby si sa nám zjavil, aby si nám ukázal, aký si milostivý a ako chceš byť s nami vo vzťahu. Ty si Boh, ktorý si svätý, ktorý si na nebesiach, ale nie si Boh, ktorý si od nás ďaleko. A nielen, že si poslal svojho syna Ježiša, aby sa stal človekom, aby žil medzi nami, ale tiež si nám dal svoje slovo. Aj toto slovo je vyjadrenie Tvoje lásky k nám. Lebo Tvoje slovo nie je len, to nie sú len informácie o tom, aký si Ty, ako my sa môžeme vrátiť k Tebe, ale Tvoje slovo je zmluva. Tvoje slovo je vzťah. A v tomto slove sa dozvieme, ako môžeme my byť vo vzťahu s Tebou. Tak ťa prosím, aby aj dnešné slovo, aby táto kázeň bola naozaj Tvoje slovo, aby my sme dokázali Tvoje slovo prijať a aplikovať. Tvoje slovo je mocné. Tvoje slovo nás môže zmeniť. A o to ťa prosíme dnes. Amen. Tak najprv musím ešte jednu takú vec povedať, že ja som skôr učiteľ ako kazateľ. Pre mňa je dôležité, aby som vedel dobre kázať, ale niekedy sa mi to nepodarí. A možno, že aj dnešná kázeň je skôr taká učiteľská kázeň ako naozaj kázeň. A takže iba vopred vás varujem, že budete musieť pozorne sledovať. Tu vám nedávam veľmi prestávky. Takže naša Alžbetka a jej spolužiačka Katka sú najlepšie kamošky skoro od samého začiatku, ako sme sa presťahovali do Banskej Bystrice. Aj kvôli tomu sme sa s Janou zoznámili s jej rodičmi, Jano a Aďa. Veľmi milí ľudia. Jano hovorí o sebe, že je veriaci, ale už dávno vyhlásil, že do kostola chodiť nebude. Nie, že má niečo proti cirkvi, ale bohoslužby s prihovormi, s obradmi, s hudbou, to pre neho jednoducho nie je. A preto viem, že je čistý zázrak. Myslím, že Boží plán, že začali Jano a Aďa chodiť k nám na skupinku. A cez našu skupinku sme bližšie spoznali aj Aďin príbeh. Aďa otvorene hovorí, že nie je kresťanka. Pre ňu kameňom úrazu sú práve veriaci, susedia, kolegovia, ktorí pohrdajú ľuďmi, ktorí nechodia do kostola a nie sú pokrstení. A pritom tí veriaci sú tí prví, ktorí sú ochotní podvádzať a pohrdať a poslední, ktorí sú ochotní pomáhať. Pre Áďu bariéra k viere je pokrytectvo a nespravodlivosť tých, ktoré otvorene sa píšia svojou vierou, ale pritom sú rovnako hriešní alebo horší ako tí, ktorými pohrdajú. Nie sme spasení z našich skutkov. V liste Efežanom je napísané, veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dár. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Moja spravodlivosť nemá nejaký vplyv na moje spasenie. Keby som bol najhorší človek, ktorý kedysi žil na tomto svete, aj tak môžem byť spasený kvôli Ježišovej spravodlivosti. A keby som bol najlepší človek, ktorý kedysi žil na tomto svete, aj tak môžem byť spasený iba kvôli Ježišovej spravodlivosti. Ale tento jasný fakt by nás nemal viesť k tomu, aby sme podcenili podstatu našej spravodlivosti v dennom živote. Hoci moja spravodlivosť nemá nejaké dočinenie s mojou spásou, moja spravodlivosť môže mať vplyv na spásu ľudí okolo mňa. Nie tak, že môžem zapáliť sviečku a modliť sa za zosnulých, aby boli oslobodení z očistca do neba, ale tak, ako to popisuje Genesis 17, ktorá jasne učí, že moja spravodlivosť, hoci nie je v Božom pláne pre moje spasenie, je v Božom pláne pre spasenie druhých. Som vďačný za to, že sme mohli skôr počuť dnešný kázňový text a ďakujem za pekné čítanie. Nebudeme ho celé teraz čítať v kázni, ale je veľmi dobré a dôležité, aby ste mali text otvorený pred sebou. Je tam síce premietaný, ale myslím, že tam nečítate. Tam chcem iba nejaké veci, ktoré sú v texte, zvýrazniť, aby ste videli, že aké témy sú dôležité v texte. Takže tam bude potom tak ukážkovo neskôr nejaké veci. Na prvý pohľad je ťažko vedieť, ako tento text priniesie niečo nové v knihe Genesis. Alebo ako to nové, čo priniesie, má mať na mňa vplyv. Tu čítame napríklad, ako Boh uzatvára zmluvu s Abrahamom. Ale o tom sme čítali už v 15. kapitole. Tiež Boh sľubuje Abrahamovi, že urobí z neho veľký národ a že mu dá zem. Ale však aj toto sme už veľakrát videli, napríklad v 12. kapitole, v 13. kapitole a v 15. kapitole. A nielen, že sme to videli, ale zatiaľ s tým sa nič nedieje, zdá sa. A potom ešte je tu veľký dôraz v tomto texte na obriezku. No ale predsa my žijeme v období novej zmluvy a obriezka sa nás netýka. Aké posolstvo má teda táto kapitola pre nás? Je tu niečo nové. Je tu niečo nové v tejto kapitole, ale ak sa sústredíme iba na obsah tejto kapitoly, ľahko ho prehľadneme. Musíme si všimnúť nielen obsah, ale úlohu, ktorú hrá táto kapitola v celkovej logike príbehu o Abrahamovi. Táto kapitola slúži ako lupa, ktorá zväčšuje a zaostruje témy, ktoré sme už videli v prvej polovici príbehu, a ich zväčšuje a zaostruje, aby sme ich ostro videli a aby naše očakávania pre druhú polovicu príbehu boli správne nastavené. Pretože táto kapitola má takú úlohu v celom príbehu o Abrahamovi, ale aj v knihe Genesis, tak to bude dobre, ak dnes pozrieme logiku príbehu Biblie, aj logiku príbehu knihy Genesis a takisto aj príbehu o Abrahamovi. To je príbeh v príbehu v príbehu. A začíname s biblickým príbehom. Biblický príbeh poznáme všetci. Boh nás stvoril, aby sme žili v Jeho svätej prítomnosti a prežívali Jeho ochranu a požehnanie. Aby sme prežívali hojný život. Ale potom prišiel pád. Človek sa rozhodol, že chce niečo viac. Chce ísť svojou cestou a prešliapal jediný Boží príkaz. Tým sa stal človek nesvätým, nespravodlivým a Boh nás vylúčil zo svojej svätej prítomnosti. A už máme v príbehu napätie. A to je napätie, ktoré poháňa celý biblický príbeh. Celá Biblia je o tom, či a ako sa môžeme vrátiť do Božej prítomnosti. Už na začiatku, a dokonca ešte skôr, ako Boh vyhnal človeka z jeho prítomnosti, už vtedy Boh naznačil, ako sa môžeme vrátiť do jeho prítomnosti. Naznačil to vtedy, keď preklínal hada v 3. kapitole v 15. verši, keď povedal, nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom, alebo semenom, a jej potomstvom. Ono ti rozšľapie hlavu, ty mu však zraníš petu. Od tej chvíle v biblickom príbehu naše očakávanie je, že nejako sa vrátime do Božej prítomnosti cez potomstvo alebo cez semeno ženy. Ale je otázka, kto je to potomstvo? Odkiaľ je? Aké je to potomstvo? A tieto sú otázky, ktoré máme, keď začíname čítať 4. kapitolu knihy Genesis. Ak príbeh Biblie je o tom, ako sa môžeme vrátiť do Božej prítomnosti, príbeh knihy Genesis je o tom, aké alebo kto je potomstvo. To je potomstvo, ktoré nás privedie naspäť k Bohu. A hneď 4. kapitola, to je príbeh o Kainovi a Abelovi, táto kapitola je o tom, aké je to potomstvo. Lebo tu čakáme, že hľadáme, kde je potomstvo a hneď Eva porodí Kaina a Abela. A tak v tejto kapitole sa dozvieme, že Kain, on nie je potomstvo, lebo Kain neovládal hriech, keď zabil svojho brata. Výsledkom toho Kain nie len, že sa nevrátil do Božej prítomnosti, ale on sa ocitol ešte ďalej od Boha, ako Adam a Eva. On ide opačným smerom. A čo tak Abel? Ani Abel nie je práve potomstvo, lebo Abel neprežil. Kto bude potomstvo? Kainova nespravodlivosť ohrozila prežitie potomstvo a v 4. kapitole to vyzerá, ako keby had vyhrál alebo vyhrával. Až kým Boh nedal Eve ďalšie potomstvo namiesto Abela, ktorého Kain zabil. Ale toto isté napätie medzi spravodlivosťou a s potomstvom, toto napätie pokračuje cez celú knihu Genesis. Ak potomstvo ženy nebude spravodlivé a neprežije, nemôžeme sa vrátiť do Božej prítomnosti. Príde vôbec také potomstvo? V príbehu o potope čítame, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavičné, naklonené len k zlu. Pre ich nespravodlivosť Boh sa rozhodol celé ľudstvo vyhubiť z povrchu zeme. Ale Noach, čítame, našiel u Boha milosť, lebo on bol spravodlivý a bezúhonný. Spravodlivosť Noacha, dá sa povedať, zachránila ľudstvo. My vieme, že to skutočné potomstvo, ktoré nás privedie naspäť do Božej prítomnosti, to je Ježiš Kristus. Iba on je tým skutočným, spravodlivým potomstvom. Ale kniha Genesis nám ukazuje začiatok Božieho plánu. A v jeho pláne pre spasenie všetkých národov aj Noach mal dôležitú úlohu. A takto Boh bol Noach spravodlivým potomstvom malým P. Ježiš Kristus je spravodlivé potomstvom veľkým P, ale Noach malým P. V príbehu o Abrahamovi pokračujeme z líniou spravodlivého potomstva ženy a Abraham spolu s jeho potomkami je tou líniou. On je ten, cez ktorého sa vrátime do Božej prítomnosti. Príbeh o Abrahamovi má zrkadlovú štruktúru. To znamená, že keď delíme tento text na jeho hlavné časti, obsah prvej časti sa podobá na obsah poslednej časti. Hej, ten prvá časť je o tom istom v podstate ako posledná časť. Takže v tomto prípade aj prvá, aj posledná časť sú o Abrahamovi a jeho rodine v Charáne. Potom druhá časť má podobný obsah ako predposledná časť, kde v obidvoch textoch Boh vyzýva Abrahama. V prvom prípade vyzýva Abrahama, aby odišiel z Charánu a do zeme, ktorú mu Boh ukáže. A v tej predposlednej časti vyzýva Abraháma, aby obetoval svojho syna. Potom tretia časť má podobný obsah ako predposledná časť, a tam je to jasne vidno. Abraham, to sú tie príbehy, keď Abraham povedal o Sáre, nie že to je jeho manželka, ale jeho sestra. A takto pokračuje až do stredu príbehu. V prvej polovici príbehu o Abrahamovi nadobúdajú otázky. Boh slúbil Abrahamovi, že z neho urobí veľký národ. Ale Abraham ešte nemá žiadne dieťa. Kto bude jeho potomkom? Bude to Lot? Bude to Eliezer? Izmael? A čo tak spravodlivosť? Doteraz sme videli, že potomstvo musí byť spravodlivé. Ale je Abraham, teda ten, ktorý povedal o svojej manželke, že to je jeho sestra, je on spravodlivý? Niekedy v príbehu áno, vyzerá, že áno. Keď ho porovnávame s Lotom, tak vyzerá spravodlivý. Ale niekedy nie. A keď prídeme do 16. kapitoly, ktorý je stred celého príbehu, máme veľa otázok a málo odpovedí. A všetko vyzerá iba viac a viac, nie len, že nemožné, ale ako keby sme išli opačným smerom. A potom začína druhá polovica príbehu. To je práve táto 17. kapitola. Vieme, že táto kapitola má významné miesto v príbehu, lebo tu je nový začiatok. Keď Boh dáva Abrámovi a Sáraj nové mená. Abrám sa už nebude volať Abrám, jeho meno bude Abraham, lebo bude otcom mnohých národov. A Sáraj už sa nebude volať Sáraj, ale Sára, z nej výjdu králi národov. Nové mená znamenajú nový začiatok a nová nádej. Doteraz veci sa diali pomaly a nejasne. Boh povedal, že urobí z Abrahama veľkého národa, ale ako, keď nemá potomka a Sára je neplodná? Bude jeho potomok jeden z tých, Lot, Eliezer, Izmael? Bude Abraham vôbec otcom toho potomstva? To je nejasné v príbehu, až kým neprídeme k 15. kapitole, tam sa dozvieme, že áno, Abraham bude otca potomstva. Ale je stále otázka, aj od 15. kapitoly, čo s neplodnou 90-ročnou Sárou. Ona porodí syna a v 17. kapitole sa prvýkrát dozvieme, že áno, Sára bude matka zasľúbeného potomstva. A keď sa narodí syn, majú mu dať meno Izák. Izák sa bude volať. A teraz všetko, čo bolo predtým nejasné, už je jasné až na tú poslednú vec. Ten syn sa bude volať Izák. Vieme už presne, čo sa má stať. Abraham a Sara budú mať syna, ktorý sa volá Izák, a cez neho bude pokračovať línia spravodlivého potomstva. A tak dúfam, že vidíte, čo sa tu deje. Na začiatku som povedal, že táto kapitola funguje ako lupa, ktorá zväčšuje a zaostruje naše očakávania. Už vieme presne, čo sa má stať, ale ešte sa to nestalo. Naše očakávania sú sústredené na tento jeden bod, narodí sa Izák alebo nie. A dúfam, že cítite váhu tohto očakávania, že Abraham bude otcom a Sara bude matkou. Lebo ak nie, potom nebudete prežívať ani to napätie v 20. kapitole, keď Abraham pôjde do Geráru, kde povie Abimelechovi, že Sara je jeho sestra a jemu vydá Saru za manželku, keď ešte nemá toho syna. Keď to Abraham urobil, on svojou nespravodlivosťou ohrozil naplnenie zmluvy, ktorú uzatvoril s Bohom v tejto 17. kapitole. A tým ohrozil aj pokračovanie linie potomstva, cez ktoré sa máme vrátiť do Božej prítomnosti. Všetko je sústredené na tieto veci. Zatiaľ sme videli, že pokračovanie potomstva a spravodlivosť potomstva sú úzko spojené v celej knihe Genesis. A 17. kapitola nie je výnimka. Potomstvo v tejto kapitole sme už videli, ale čo so spravodlivosťou? Táto kapitola nie len, že obsahuje spomienku o spravodlivosti, táto kapitola je celá o spravodlivosti. Od začiatku do konca. A to vidíme v troch vlastnostiach textu. Najprv sú tu príkazy, ktoré Boh dáva Abrahamovi v prvom verši. Boh sa zjavil Abrahamovi a prvá vec, ktorú mu povedal, je: kráčaj so mnou a buď bezúhonný. Buď spravodlivý. A dokonca aj ten prvý príkaz, kráčaj so mnou, je viac, ako vidíme na prvý pohľad. Lebo v hebrejčine toto nie je bežné slovo chodiť, to je slovo chodiť, ale v špeciálnom tváre. Mojžiš používa slovo chodiť 121 krát v knihe Genesis, ale iba 7 krát v tomto špeciálnom tváre. Napríklad Henoch chodil s Bohom. A Henoch, tým, že chodil s Bohom, že bol spravodlivý, nezomrel, ale Boh ho vzal k sebe. Noach chodil s Bohom a kvôli nemu Boh zachránil stvorenie. A tak teraz ako Henoch a Noach, Abraham pre svoju spravodlivosť má byť v špeciálnom vzťahu s Bohom. Druhá vlastnosť textu, ktorá dáva dôraz na spravodlivosť, je to, že Abrahamova bezúhonnosť, jeho spravodlivosť, je podmienka pre Božiu zmluvu s ním. Naše slovenské preklady toto celkom nezachytili, ale druhý verš je jedno súvetie s prvým veršom. A mal by byť preložené, ako niektoré anglické preklady majú, a to je takto: kráčaj so mnou a buď bezúhonný, aby som s tebou uzatvoril zmluvu a aby som ťa veľmi rozmnožil. Ja viem, že niektorí sme počuli, že Sinajská zmluva, ktorú Boh uzatvoril cez Mojžiša, že tam je podmienený zákonom. Izrael musí dodržať zákon, aby mohli ostať pod Božou ochranou. A opak sme počuli, že Božia zmluva s Abrahamom nie je podmienená, ale nie je to celkom tak. Spravodlivosť je vždy podmienka, aby sme mohli žiť v Božej prítomnosti. Aby Abraham mohol pokračovať v tejto zmluve s Bohom, Abraham musí byť spravodlivý. Tretia vlastnosť tohto textu, ktoré ukazuje na spravodlivosť, je obriezka. Obriezka je znak zmluvy. V Božej zmluve s Noáchom znak zmluvy bola duha. Lebo vtedy Boh zasľúbil, že už nezničí svet potopov a duha naznačuje miesto, odkiaľ prichádza dážď. V tejto zmluve s Abrahamom, Boh zasľúbil Abrahamovi potomstvo, alebo semeno po hebrejsky, a znak zmluvy je obriezka, lebo obriezka naznačuje miesto, odkiaľ prichádza semeno. Ale už by sme nemali byť prekvapení, že potomstvo a spravodlivosť sú aj v tejto veci, aj v obriezke, úzko spojené. Obriezka nielen naznačuje miesto, odkiaľ prichádza semeno, ale je aj znakom, ktorý oddeluje Abrahama a jeho potomstvo od ostatných národov. A preto je úplne prirodzené, keď Boh dal Izrael desatorov, Mojžiš, ktorý písal knihu Genesis, aj knihu Deuteronomium, písal, že obrešli si svoje neobrezané srdce a nebuďte už taký zatvrdnutý. To isté povedal Jeremiáš v 4. kapitole. Alebo apoštol Pavol, keď povedal, Židom nie je ten, kto je ním navonok. Ani obriezko nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti a obriezkou je obriezka srdca podľa ducha. Obriezka je znak nielen odkiaľ prichádza semeno, ale odkiaľ prichádza spravodlivosť. Lebo to oddeluje Abrahama a jeho potomstvo od všetkých ostatných národov. A toto je miesto, odkiaľ prichádza spravodlivosť. A dúfam, že už vidíte, že tento text má, hoci veľmi jednoduché, ale veľmi silné posolstvo. V svojom pláne pre spasenie všetkých národov Boh počítá s Abrahamom a s jeho spravodlivosťou. Aby sme sa nemýlili, zdôrazňujem, nie sme spasení skrze moje skutky, ani skrze skutky Abrahama, iba cez Ježiša Krista a jeho spravodlivosť. Nemôžu moje skutky ospravedlíviť, ak môžem takto to povedať, ani seba, ani nikoho iného. Jediný Ježiš Kristus je to očakávané spravodlivé potomstvo veľkým P, ktoré nás privedie naspäť do Božej prítomnosti. Ale keď my evangelikálne veriaci správne prizvukujeme, že sme spasení iba skrze vieru, zároveň aj často podceňujeme dôležitosť našej spravodlivosti v Božom konaní vo svete. Ako tento text nám ukazuje, je zvláštnosťou Božích záhadných plánov, že používa aj takýchto hriešnikov, aký bol Abraham, a aký sme my. Aby cez nás Boh uskutočnil jeho plán pre spasenie ľudí okolo nás. A dúfam, že dnes sme videli, že táto zvláštnosť Božieho plánu nie je len náhodou, ale je to základným spôsobom, ako Boh pôsobí v stvorení. Najčastejšie Božie konanie vo svete je vtelené v ľudskej podobe. Takto bolo s Ježišom Kristom a takto je aj so mnou, aj s tebou. Cirkev, aj ty, aj ja, ako súčasť cirkvi, my sme Božími rukami. My sme Božím srdcom v jeho stvorení. Pre Aďu je stále kameňom úrazu nespravodlivosť veriacich, ktorými je obklopená každý deň. Ale chvála Bohu, na skupinke je teraz rozpráva o tom, že cez ľudí, ako cez učiteľov a rodičov, ktorých pozná v základnej školenárni, už pozná podľa nej spravodlivých veriacich. ktorý prevrátil je zatvorenosť voči kresťanstvu na úprimné hľadanie. Ja verím, že príde čas, keď Ade príjme Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A zároveň si uvedomujem, akú zodpovednosť mi dá Pán Boh, aby som je svedčil o evanjeliu a tiež, aby v mojom živote videla Božie spravodlivé konanie vo svete. A keď príde ten deň, ja sa budem radovať, že Boh mohol používať aj mňa a že aj moja spravodlivosť, hoci nedokonalá, bude súčasťou jeho plánu pre jej spasenie. Veď je spasený milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi, na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Amen.